عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ونعم ذاك الله تبارك وتعالى نأزبيك شكراني ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم وكوفكيشا كتنى نيني ndugu katika imani, pia katika manhaj. Ndugu yangu hapa alinikaribisha kanipa sifa ambayo sio kwangu, anaitwa Sheikh. Sheikh nadhani alipita hapa mkamuona, huyo ndio Sheikh wetu, mimi na yeye Sheikh Abdurauf. Lakini mimi mazili tu taliba, bado sisi tunasoma leo mashaikh. Lakini pamoja na wanafunzi tunafikisha kile ambacho Allah tabarak wa taala amepata kutukadiria kukifahamu na kukijua, kwa sababu hii ndio katika miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu kwa wanafunzi na mashaikh zao, kwa sababu lao kama mashaikh wakinyamaza na wanafunzi wakanyamaza wakaa hawafikishi kila ambacho kinatakikana, wote wanaingia katika madhambi. Yani wanafunzi akaona mushkila, na kama wanavyosema ulama kwamba sababu kubwa ambayo inapelekea sana kuwa bid'a kukua na makosa mengineyo kuwa makubwa ni kwa sababu ya mashaikh kunyamaza na wanafunzi wakanyamaza. Ni sababu mojawapo inayopelekea kukua kwa mambo makubwa na yenye kumwasi Allah tabarak wa taala. Lakini kwa fursa hii, kwa muda huu mchache, nataka nikumbushe kitu kimoja ambacho ni katika neema za Allah tabarak wa taala alizotunemesha. Katika neema kubwa kabisa alizotunemesha Allah tabarak wa taala, ametukamilishia dini ya Uislamu na akaitimiza hii neema. Pia katika neema kubwa ambazo ametupa Allah kwa kutupendelea, katutumia mtume. Mtume mwenye huruma kwa umma huu. Hakuna khairi yoyote isipokuwa kaibainisha, kawaeleza umma wa Uislamu kwamba hii ni shari, hii ni khairi. Na wala hakuna shari yoyote ambayo kaiacha mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ametahadharisha. Na hakika katika jumla ya khairi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam katujulisha jambo muhimu la adabu ambalo limekusanya dini nzima, na ni katika miongoni mwa mambo na kusema mambo ya kidini na mambo ya akhira. Kama ambavyo vinafahamika kwamba ibada tunazozifanya zina adabu, ibada tunazozifanya zina adabu, na kuishi na watu kuna adabu. Sawa, sheria imechunga kote, kuamiliana na watu kuna adabu. Sawa, kwa sababu kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-adabu ad-din kulluhu, adabu ni dini yote, dini yote ni adabu. Pia katika adabu kuna adabu ambazo zinafaa na ambazo ni karaha zenye kuchukiza. Yani kuna adabu ambazo ni mustahab, na pia kuna adabu ambazo ni makuruh, pia kuna adabu ambazo ni wajibu lazima zitekeleze, na pia kuna adabu ambazo ni haramu. Yani maana ukiifanya hiyo unapata dhambi, na pia kuna adabu ambazo zinafaa. Lakini Uislamu umetilia umuhimu sana jambo hili, na maulama wanachuoni wakaandika vitabu vingi sana vitabu vinazungumzia katika hadithi, Qur'ani pia imezungumza mambo hayo. Na kama ilivyokuja Imam al-Bukhari, kama mnavyomfahamu Imam al-Bukhari rahimahullah, ameandika kitabu kinaitwa Al-Adab al-Mufrad, kinazungumzia mambo adabu kwa ujumla mpaka majina. Majina yenyewe haya yana adabu zake. Sawa. Kwa hiyo sheria imetilia umuhimu mpaka wanachuoni wakafikia hali ukaandika. Kwa hiyo adabu katika Uislamu ni jambo muhimu sana sana. Inatakikana kwa Muislamu aitilie umuhimu adabu za kisheria katika mambo yote, katika biashara, katika maisha ya ndoa, katika kuamiliana na watu, hata nafsi yako, hata wewe mwenyewe nafsi yako ina adabu zake. Sawa. Ina haki nafsi na pia ina adabu. Sawa. Sheria imechunga kote katika mambo ya adabu. Kwa hiyo kuachilia mbali kwa wale wasiojua dini ya Allah tabarak wa taala kujua nafasi ya adabu. Kwa sababu adabu, kuna baadhi ya watu wanaona kwamba ni jambo la watu fulani. Watu wajue adabu nafasi yake, ina daraja zake, aina zake, ina njia ambazo hupelekea kuzichuma hizo adabu. Kwa sababu adabu za kisheria zinamkusanya mwenye ilmu na asiyekuwa na elimu, na yule mwenye kujifunza, mtoto, mtu mzima, mwanamke, mkubwa, mdogo, tajiri, maskini, adabu za kisheria zinawakusanya wote. Kwa na hizi adabu zinatuvuta sisi na kutuweka karibu kufuata mwongozo wa Mtume, na adabu alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukifuata mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam inatulazimu tumfuate katika adabu na maisha aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na adabu mpaka hata makafiri walikuwa kimsifia. Walikuwa kimsifia makafiri kwa amana na kadha na tabia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kisifika hata masahaba makafiri, mpaka wao walikuwa wanawapigia mifano hali masahaba, kwa sababu ya adabu alikuwa nayo katika kauli. Unazungumza vipi? Kuna kauli inaweza kuzungumza na mtu mzima, kiongozi, mtawala. Sawa. Vitendo vyenyewe vina adabu zake, sifa, tabia, wote kunamzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika maudhui yanayotazungumzia masuala ya adabu, taangalia upande wa taarifu. Adabu wanavyoeleza wanachuoni ni nini? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah katika kitabu chake cha kinachozungumzia masuala ya kamusi inaitwa Lisanul Arab, anasema al-adab alladhi yataadabu bihi al-adibu minan nas summiya adaban li annahu yuaddib, yani yad'u an-nasa ila al-mahamid wa yanhaahum 'anil qaba'ih wa 'anil maqabih, kama anavyosema kwamba adabu ni kitu ambacho anajiadabisha kwacho mwenye kutafuta adabu kwa watu. Na imeitwa adabu kwa sababu ni kujiadabisha, ni kuwaita watu. Kujiadabisha ni kuwaita watu katika sifa zilizokuwa nzuri na matendo mazuri, na kuwakataza yale yaliyokuwa mabaya. Na al-Imam Ibn Qayyim pia akasema katika Madarij Salikin kwamba adabu, anasema ni ijtimau khisali al-khairi fil 'abd. Adabu ni kule kukusanyika tabia na matendo ya khairi katika mtu fulani, katika mja. Wa minhu maadaba wa hiya at-ta'amu alladhi yajtamiu alayhi an-nas. Na katika maana yake kwamba ni maadab. Maadab ni mkusanyiko, ni chakula ambacho kukusanyika kula watu, kinaitwa maadab. Na pia akasema haqiqatul adab isti'malu al-khuluqil jamil. Adabu ni kutumia tabia nzuri. Kwa hiyo ukisema adabu inagusa kwenye tabia. Sawa. Na uwezi kuwa na tabia nzuri mpaka uwe na adabu. Kwa hiyo unakuta ni vitu viwili mushtarak. Ni vitu viwili vinavyoshirikiana. Na akasema kwamba baadhi ya maulama, mpaka akamaliza mwisho kusema kwamba baadhi ya maulama wanasema al-adab istimalu ma yajmilu min al-aqwal wal-a'mal wal-ahwal. Adabu ni kutumia yale yanayopendeza katika kauli na matendo na hali. Sawa, lakini wakamalizia wanachuoni baadhi yao kwa kusema kwamba adabu ni antakuna ala ta'alimi al-kitabi was-sunnati zahiran wa batina. Adabu inakulazimu mtu iwe ni mwenye kuwa katika kujifunza kitabu cha Allah na sunna za mtume kwa wazi na kwa ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo lazima uanze kubadilika kwenye moyo wako kwamba hii ni adabu sheria imeiweka, uanzie kwenye moyo wako kuitekeleza ile sheria, alafu uje juu uingize katika matendo. Kama wanavyosema kustiri uchi ni katika adabu, kushika udhu, kuoga janaba ni katika adabu, kujitahirisha na machafu ni katika adabu. Yaani adabu kama tulivyozoea sisi ni katika mambo ambayo ni mtoto tu, inabakia ni mtoto. Watoto hawa wana adabu, ana adabu. Lakini uweze kusikia wanasema mtu mzima ana adabu, ni neno ambalo linakuwa ni mara chache sana. Sikwamba alisemwi, linasemwa lakini ni mara chache huwa linazingatiwa kwa mtu, lakini kufanyia kazi sheria ndo adabu. Kwa sababu kuna kaul inayosema kwamba man lam yataaddab ma'a Allahi fi dunya yuaddibuhu fil akhirah, yule ambaye hatakuwa na adabu na Mola wake duniani hapa atamwadabisha kesho. Nikwambia swali, wewe hutaki kuswali, funga, hutaki kufunga, huna adabu, si ndio? Kwa adabu tumezoea, ukituma mafuta usipoyaleta, umetuma mafuta umetanyanya, wanasemaje? Au umekutuma umeenda kucheza, wanasemaje? Huna adabu, si ndio? Umeangalia watu vibaya, wakwambia mtoto huyu ana adabu. Hawa wanazungumza mbele za watu bila mipaka, ana adabu. Lakini kumbe adabu inakusanya dini nzima, dini kwa ujumla. Usipokuwa na adabu pamoja na Allah tabarak wa taala, kumfanyia adabu Allah tabarak wa taala, usipokuwa na adabu hapa duniani, kisha akhera utaenda kukutana na Allah, atakuadabisha huko. Sawa, sinaeleweka kuadabishwa, maana kuadhibiwa. Sawa, kwa sababu kufanya maasi ni kutokuwa na adabu. Sitaelewa mashaka nikuto kwa nini. Na khulasa ya maneno kama wanavyosema wanachuoni kwamba adabu ni kule kusanyika ikhtisalu alkhairi fil abd wifqa alkitabi wassunna zahiran wa batina. Adabu ni mtu kusanyika khairi zote kwa mtu, lakini kwa kuwafikiana na Qur'ani na Sunna. Qur'ani na nini? Huwezi kuenda kuiga watu wa magharibi ukasema kwamba hii ni adabu. Ukoona kwamba watu magharibi wakija kumsalimia mtu wana lazima kwanza apige magoti amsujudie au arukuu. Kwa sababu hawa wana adabu hawa. Hii adabu hii tunaitizama mtume ameishi vipi? Sawa. Alisalimiana vipi na watu? Mtume ameishi na watu wazima walikuwa na mzidi. Sawa. Anakutana na baba zake wakubwa wadogo ambao pia walisilimu. Alisalimiana nao, aliishi nao, lazima adabu tuzitizame. Na hizo adabu za kisheria zinaanzia kwenye moyo. Lakini leo hii wamezingatia watu adabu za kidunia, wakaacha adabu za nini? Za kisheria. Wakati sheria inamtaka mtu afuate, alazimiane, awe ni mwenye kuadabika na sheria na yale ambayo yamepelekewa sunna na Qur'an, katika akida, katika manhaj, katika ibada, tabia kwa ujumla, matendo, kauli, sifa zake dhahiri wa batin. Mtu lazima awe na adabu na sunna za mtume. Leo ukone ukosefu wa adabu sunna, mtu anaita kitu kidogo. Katia sunna bana. Kaa walau sunna. Sawa. Kunywa walau sunna. Alafu kimuuliza sunna ni nini? Ni kitu kidogo. Sawa, si ndio maelezo yeleka? Hakuna mtu yani asiyejua kwamba haya anajua, watu wengi wanajua kwamba haya ni katika mazungumzo ya kawaida, lakini ukosefu wa adabu. Sunna ndo dini. Sawa, sunna ndo nini? Sasa watu kwa sababu ya kudogesha ile neno sunna, kila mtu anaona hata akivaa nusu saka, ah, kwani sunna nago anavaa nusu? Hizi kanzu fupi? Kwani sunna si fupi? Yaani anaona ni kitu kidogo cha kuchezea. Lakini wallahi ni dini nzima. Lau kama mtume hayupo, hakuna nini? Hakuna dini. Kwa sababu mtume yeye ndiye amepokea kwa Allah alifanya nini? Kiunganishi cha baina yetu sisi na Allah hakuna. Kwa hiyo mtu anapomuua, anapomtoa Allah tabaraka wa taala, basi anapomtoa mtume, basi amemtoa Allah tabaraka wa taala. Dini haipo. Na pia ndugu zangu katika imani, adabu ina nafasi kubwa. Sawa? Na ina ubora wake. Kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullah, anasema al-adabu huwa ad-din kulluhu. Nafasi ya adabu ni katika dini. Dini ya adabu ndio dini nzima. Dini nzima tu ni adabu. Ndio maana utaangalia kuna hadithi, mazungumzo inachunga. Matendo unayofanya unayachunga. Kauli unazozifanya, matendo unayofanya, biashara unavyovifanya, pia kuna adabu. Sheria kuacha tu kwamba watu waende tu. Sawa. Mtume amefuatilia huko. Ibn Qayyim rahimahullah anasema adabu al-mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Anasema adabu ya mtu ni unwanu, ni dalili na ushahidi wa utukufu wake na kufaulu kwake. Simelewa? Yaani mtu akiwa na adabu, hapa ninazungumzia adabu kwa ujumla. Sawa? Lakini adabu za sheria. Simelewa? Wala adabu haziachi watoto, kuanzia mtu mzima, mtajiri, maskini, ana adabu, inabidi kuwa na adabu. Sawa? Yaani tumezoea kwamba mtu ukimwambia kuwa na adabu mpaka awe amefanya kosa. Kuwa na adabu inabidi uanze wewe mwenyewe kujiadabisha kupita katika mahala pake. Mtawala amesema hivi, ni kupita pale aliposema, muda kuwa hajavunja sheria ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni adabu. Na ukimtii amiri na kumemtii nani? Mtume. Na anayemtii mtume na kumemtii nani? Allah subhanahu wa taala. Akasema wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi wa bawarihi. Uchache wa adabu ya mtu, uchache wa adabu ya mtu inaonyesha utovu wa nidhamu yake. Ni shakawa, ni uovu. Na ni dalili inaonyesha uovu wake na hasara atakayoipata siku ya kiyama. Leo watoto wenye adabu mbaya tunawafikiriaje? Katika mujitama, mtoto mwizi, mtoto anatukana na watu wazima, atii sheria. Tunamwona ni mtu. Ndio dalili yenyewe ya mtu muovu, isipokuwa Allah muongoze tu. Yaani ni ushahidi wa kwamba huyu hata siku ya kiyama ameondoka patupu. Hasara yake. Akasema famastujliba khairu dunya wal akhirah bimithli al adab. Haijachumwa, haijaletwa khairi ya duniani na kesho akhira kwa mfano wa adabu. Yaani mambo ambayo yanaleta, yanachuma kuleta karibu khairi ya duniani hapa na khairi ya wapi? Akhira. Hakuna kitu mfano wake kama adabu nzuri. Sawa? Mtu anaweza kawa naiba, ameiba huyo. Kwa sababu ya adabu inaweza kufunika zile tabia zake mbovu. Simuelewana? Anasali sala tano, anaheshimu watu wazima, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia laisa minna, sio miongoni mwetu yule ambaye hamheshimu mkubwa na mkubwa hamuonee huruma mdogo wetu. Hizo zote ni adabu, ni muongozo. Ni nini? Ni muongozo ambao tumeongozwa sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akasema kwamba Ibn Qayyim anasema wala stujliba hirmanuha bimithl qillati al-adab. Taammal ahwala kulli shaqiyyin wa mudbirin kayfa tajidu qillata al-adabi hiya allati saqatuhu ila al-hirman. Anasema hakuna kitu ambacho kimepelekea mtu kupata hasara mfano wa uchache wa adabu. Sawa? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama kitu ambacho kitapandisha mizani ya mtu ni kuwa na tabia nzuri. Kitapandisha kitakachompandishia mizani na kuingia janna ni kuwa na mtu na tabia nzuri na adabu nzuri. Sheikh Ibn Qayyim akasema zingatia hali ya kila mtu muovu mwenye kukengeuka sheria. Anasema tizama hali yake utakapomkuta ni mchache wa adabu, adabu ambayo tabia ambazo uchache wa adabu ambao umempelekea yeye kukosekana hizo kheri za dunia na akhera. Hapo tunaweza tukasema haya tunayona ni mambo madogo, lakini ni jambo lilikuwa kubwa. Kwa mfano akasema hapa katika nafasi ya adab ilivyokuwa tukufu, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah anasema man tahawana bil adabi, atakayefanya uzembe kufanya adabu uzembe, uqiba bihirmani sunani, ataadhibiwa kwa kunyimwa kufanyia kazi sunna. Bismillah. Kwa hiyo ukiona mtu wa bid'a, mtu wa bid'a ni mchache wa adabu na mtume wake, ni mchache wa adabu na mola wake. Kwa sababu ya uchache wa adabu ndio maana kanyimwa kuona uzito wa sunna. Au ni uzito wa sunna? Leo hii mtu ukimwambia sunna hii anaona uzito, ujue huyu ana uchache wa adabu. Kwa hiyo Allah anamwadhibu awe mbali na sunna. Akasema wa man tahawana bisunani uqiba bihirmani alfaraidhi, na atakayefanyia uzembe sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam anaadhibiwa kwa kunyimwa kufanyia kazi mambo ya faradhi. Mtu anaanza kidogo kidogo sunna anaziacha kidogo 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 kidogo, anaanza kuacha swala moja, swala mbili, ya tatu anaswali swali Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani. Hii ni adhabu, wallahi hii ni adhabu, na hakuna adhabu kama hii. Ukiona wewe umeondolewa msikitini, yani wewe umekadiriwa kuondoka msikitini, jitizame katika moyo wako, ni sababu kubwa ya kutokuwa na adabu. Ila adabu ya viumbe waja wa Allah tabaraka wa taala, na pia kuanzia katika nafsi yako. Kwa hiyo utamkuta mtu anaanza kufanya uzembe kidogo katika ibada, anatoka hii anaacha hii, anafanya hii anaacha hii, anaacha hii anaacha, ibada zote anaziacha. Jiulize wale waliokuwa wanasali msikitini hapa, wanajaza msikiti, unajaa kabisa, wameenda wapi? Si watu wa maeneo haya. Kwa nini wameacha swala? Kwa sababu wao wameanza kuacha kwa sunna. Sunna anaidharau, anaidogesha. Lazima kwenye moyo wa mtu itaondoka, ule uzito unaondoka kidogo kidogo. Anaanza kuchelewa swala kidogo, swala anaona haina uzito, kidogo kidogo anaacha swala moja kwa moja. Kwa maneno haya, ndugu zangu katika imani, unatizama kitizama katika mujtamaa tulionao, unahitaji adabu mno kwa mmoja mmoja na wengineo. Sasa kuna adabu ambazo wanasema ya sababu ambazo hupelekea adabu kuwepo, ambazo hupelekea wanasema idha tasafa an-nasu bi mura'ati al-adab bainahum, inaposifika baina ya watu kuchunga adabu baina yao, yani huyu akamheshimu yule na huyu akamheshimu huyu, wakapita katika njia sawa sawa wote, hasala itmanani wal amnu bainahum, utokea upatikana utulivu na upatikana amani baina yao. Kwa sababu isipokuwepo adabu, kila mmoja atafanya analotaka, atashushiwa heshima fulani, atatukanwa mtu fulani, vitu havitakwenda kwenye njia usawa. Sawa? Mfano rais, akiwepo rais, kama sisi hatuna adabu na mtawala wetu, hakutokuwepo na amani wala hakutokuwepo na utulivu. Sawa? Kama mtawala anasema basi nyote ibidi mtumie barabara moja, anasema barabara moja hiyo inatuchelewesha, tutapita vichochoroni. Sasa naona hautekelezi kila anachokuambia, anachowaambia kazi haiendi. Anachofanya nini? Anatuma askari. Bwana, waadabishi hawa. Watu wanavunja miguu. Sio? Kwa sababu gani? Hawatulizani katika zile adabu ambazo wameelekezwa na wale wakubwa wao. Mfano mzuri, ukiwa nyumbani, mke wako wewe unamwambia nikute ushapika, sawa? Kwa sababu hii ni dhahiri ya amri, lakini katika kutekeleza mawadda yenu haya na mapenzi, bwana mimi naenda kazini, basi inajulikana kazi zake za nyumbani. Lakini wewe ulipotoka na yeye akatoka, mfano sawa, anajua kwamba unatakikana kufulia kama ilivyokuwa ni ada ya sisi ya watu wa huku maarufu, kwamba mwanamke yeye ndiye anafua, ndiye anaosha vyombo, ndiye anafagia. Sasa umeondoka na yeye kaondoka, unakuta nyumba hakuna kitu kilichotekelezwa, amani itakuwepo? Amani haiwezi kuwepo. Sasa utulivu hautakuwepo, kwa sababu utaanza kumuuliza mbona hujafanya nini, na yeye kumbe kaondoka. Kwa sababu kuna wanawake utovu wa nidhamu. Sisi hatujaamrishwa kuwapikia bwana. Tujaamrishwa kuchota maji sisi. Sawa. Mimi humu nyumbani nimekuja kuzaa tu. Kwa hiyo na wewe ingie ushike mwiko usonge ugali, uende kazini, ulee watoto. Ni jambo ambalo sio sawa sawa. Adabu inakaa mahala pake. Na pia faida na sababu ambazo zinapelekea adabu kuwepo, faida zinazopatikana, wanasema adabu, al-adabu yanzi'u al-ahqada min suduri nnas. Mtu anapokuwa na adabu nzuri huondosha kinyongo kwa watu. Hawi na watu waone kinyongo naye. Idha altazama an-nas bi adabi shar'iyya, watu watakapolazimiana na adabu za kisheria, safati an-nufusu fasadati al-ukhuwah wal-mahabbah wal-ulfah wal-mujtama' wal-ulfah al-mujtama'iyya. Wanasema watu watakapolazimiana na adabu, nyoyo usafika, nyoyo zote usafika. Tizama wewe nafasi yako, mtu mzima anapomsikia anamsifia mtu mwenye tabia nzuri, hata kama atakuomba kitu tampatia, kwa sababu unajua ana tabia nzuri, moyo wako unakuwa na amani kabisa, unakuwa na amani kabisa. Fasadati al-ukhuwa, na udugu unakuwa na nguvu. Udugu unakuwa na nini? Na nguvu. Unapata ubwana unakuwa juu, na mapenzi yanakuwepo, kupendana. Sawa, itokee wewe hapa mtu mzima unatufiwa maneno na mdogo, mapenzi yatakuwepo? Hawe hiki kitoto hiki kimelaniwa. Sawa, hawe huyu mtu vipi? Kwa sababu gani? Maafisha adabu, hakuna adabu. Kwa hiyo udugu unapotea, mapenzi yanapotea. Ule mkusanyiko wa umoja na mapenzi ya kuunganika kitu kimoja hakunakuwa, hakuna, kwa sababu hakuna adabu baina yao na hakuna anayetekeleza sheria. Pia wanasema al-adabu tariqul ilmi an-nafi, mtu kupata elimu ya manufaa ni lazima awe na adabu, kwa sababu adabu ni njia ya kupata elimu ya manufaa. Sisi tukikuwa tukiwa na adabu, sawa, tutapata elimu ya manufaa. فطالب العلم لن ينال العلم وبركته بدون ادب. mtu anayetaka elimu ya kisheria, anataka kumjua, naam, anataka kumjua Allah tabarak wa taala, lazima awe na adabu. Sawa, hawezi mtu kuipata elimu ya kisheria na baraka yake, kwa sababu elimu ina baraka. Huwezi kupata baraka kama una adabu, kwa sababu adabu inaanzia kwa kile unachokitafuta wewe. Sawa, ukiheshimu. Sheikh Fauzan rahimahullahu ta'ala akiwa anasherehesha ile hadithi ya Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akafika pale, masahaba wakawa wanasema, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akasema, itala alaina rajulun shadidu shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi shari la yura alayhi atharu safar. Anasema aliingia siku moja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ana nguo nyeupe sana, ana nywele nyeusi sana, na hakuna alikuwa ana athari yoyote ya safari, wala hakuna anayemjua kati yetu. Hii ni sifa nyingine ambayo kwa sababu Jibril alikuwa anakuja kwa sura, alikuwa na uwezo kujibadilisha kama ilivyokuwa malaika. Wana uwezo kujibadilisha kuwa sura yoyote wanayotaka. Sio sura yoyote anayotaka. Sasa akaja kwa sura kibinadamu. Sahaba Umar bin Khattab akasema akaingia mpaka kwa mtume alipokuwa amekaa mbele kama hapo kwenye darasa, akafika akakaa kwa sababu kipindi kile hawakai kwenye meza. Akakaa chini. Walipofika pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha miguu yake na miguu ya mtume, yani maana akakaa murabba. Sawa, ule mkao kukunja miguu hivi. Sasa Sheikh Fauzan anasema hii ni adhabu kwa mwanafunzi. Kwanza akija kusoma ajiandae, nywele zake azichane kama ndevu zake azichane. Sawa, avae mavazi mazuri kabisa. Safi, kwa sababu anaenda kupokea kitu safi. Sasa elimu ya kisunna. Kitu safi. Kwa sababu kama atakwenda ni msafi, amejiandaa, hata upokeaji wake unakuwa ni rahisi sana. Lakini kama tutakuja kinyume na hivyo, hatutakiheshimu kile tunachokisoma, hatuwezi kukipata. Kwa maana leo hii duhusi zinasimama misikitini, lakini hatupati faida yake. Kama mmoja anasema katika maimamu, al-imamu al-Bushanji rahimahullah katika maulama wa madhhabu ya Malikia, anasema man arada al-ilma wal-fiqha bighayri adabin faqad iqtahama an yakdhiba ala Allah wa rasulihi. Yule anayetaka elimu ya kisheria na anataka ufahamu wa dini ya Uislamu, na ndio himma yetu sisi, kwa sababu hakuna Muislamu asiyokuwa na elimu akathibiti kwenye elimu. Yaani kama wewe usomi ujue huwezi kudhibiti. Zikija fitna zote zitakukumba wewe kwa sababu una elimu. Huna mwanga, yani kana kwamba gizani unatembea gizani, unaendesha gari gizani. Utakukuta migombani. Wewe ndio utagonga mavibanda, utagonga nini. Kwa hiyo fitna itakayokuwa inakuja inakukumba. Kwa sababu una mwanga unaokuongoza, kwa sababu al-ilmu nur. Elimu ni nuru. Sasa nuru, huna nuru wewe unatembea na unaogelea kwenye Uislamu, utapata tabu sana. Ndio maana leo hicho usikia kauli za watu, hao mashehe wamezidi na kutuchanganya. Hawakuchanganyi baba, wewe ndio unajichanganya. Sawa, si mambo ya dini watu wanayaonaje. Lakini leo hii mtu anaweza akaingia hapa, hawezi kutoka huku na akili zake, akaingia kwa masuala ya umeme, akachukua fungua kwenye main switch na kaza. Naweza? Thubutu uone. Ingia ushike umeme uone. Hatari. Lakini sisi dini ni kila mtu anajifanyia. Hana mwongozo. Lakini dini ina adabu zake. Ndio maana akasema shehe kwamba huyu al-imam, kwamba yule mwenye kutaka elimu ya kisheria na ufahamu bila ya adabu, faqad iqtahama an yakdhiba ala Allahi wa rasuli. Huyu atakuwa amevamia, atakuwa amehujumu, atakwenda mbio kumsemea Allah na mtume wake uongo. Sasa na Allah anasema bwana, na mtu anasema Allah anasema, Allah, yani mtu anafanya jambo lake anasema hata Allah anasema. Anasema wapi? Ndugu zangu, hii dini ya Allah tabarak wa taala sio dini ya michezo. Inahitaji watu wajipinde kusoma, wajue adabu za kusoma, na wamiliane na wale watu ambao wanawafundisha, kwa sababu adabu ni muhimu sana kwa mujtamaa na mtu mmoja mmoja, hasa kwa wanafunzi. Pia kama inavyofahamika kwamba adabu zina daraja kulingamana na yule mwenye kuadijidabisha na adabu hizo, kwa sababu wanasema falaisa al-adabu ma'a Allahi kal-adabi ma'a anbiya'ihi. Adabu unayomfanyia Allah sio mfano unayomfanyia mtume, na wala adabu ya kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam sio adabu unayomfanyia baadhi ya watu wengine. Sawa, na mzazi afanani na mtu baki. Situmeelewana? Yaani mzazi wako hawezi kufanana na mtu barabarani tu. Adabu yake haiwezi kufanana na nani? Na mtu barabarani. Yaani akija rafiki wa baba na akawepo baba, Mzazi ana nafasi yake kubwa kuliko huyu rafiki yake. Sawa, hata kama atakuwa ni tajiri wa aina gani, lakini mzazi ana nafasi. Kwa hiyo adabu unamfanyia Allah, haiwezi kufanyia adabu ya nani? Ya mtume. Ndio maana watu wanapokosea kufanya kuwa na adabu na mtume wao, wanamfikia hali wanamweka nafasi ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kufanya shirki. Na ukisema umweke nafasi Allah, nafasi ya mtume, umemshusha, umemtoa kwenye uungu. Pia masahaba hawafanani na matabia. Adabu ya masahaba unayomfanyia sahaba haifanani na tabia. Maulama hawafanani na wanafunzi, na wanafunzi hawafanani na watu wa kawaida. Kwa hiyo lazima anzilin nasa manazilahum, wataadab ma'an nas, kuwa na adabu pamoja na watu na kujua nafasi zao. Allah anatakikana kuabudiwa kwa mahala pake, na mtume anatakikana kufuata kwa nafasi yake. Ama sahaba wana nafasi zao, mzazi ana nafasi kubwa. Alikuja sahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda jihad, akamuuliza una wazazi? Akasema baba, sina baba na mama. Akamwambia nenda kapambane, kapambane jihad kwa kuhudumia wazazi wako. Sawa, akawatanguliza wazazi juu ya nini? Hii ni adabu. Sawa, kwa sababu kuamiliana na watu hakui kuamiliana na watu kumbe ni adabu moja, bali wazazi wana adabu yao, maulama na watu wazima wana adabu maalum. Hivyo hivyo na nafsi ina adabu, kwa sababu maulama wamezigawa adabu ziko katika sehemu nne au zaidi, kwa sababu wanasema kuna al-adab ma Allah azza wa jalla, al-adab ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, al-adab ma an-nas, al-adab ma an-nafs. Wanasema kuna adabu ya kwanza ni adabu ya kumfanyia Allah tabaraka wa taala. Na jambo kichwa cha mambo na msingi wa adabu ni adabu, ni mtu kuwa na adabu na Mola wake. Kwa sababu Sheikh Imam Ibn Qayyim rahimahullah anasema al-adab ma Allah thalathat anwa'. Adabu, mtu kuwa na adabu kwa Allah tabaraka wa taala kuko katika aina tatu. Ya kwanza siyanatu muamalatihi an yushawibuha bila qisa. Moja kwanza ni kuwa kuchunga na kulinda muamala wako na Mola wako. Wewe hapo una muamala gani? Una ukaribu gani na Mola wako? Lazima uchunge usije kuchafuka. Na jambo la pili siyanatu qalbihi an yaltafita ila ghairi, ni mtu ailinde, ajilinde yeye au linde moyo wake usigeukie kwa mwingine. Hii ni adabu ya kwa Allah tabaraka wa taala. Usitaraji isipokuwa kwa Allah, usitegemee isipokuwa kwa nani? Kwa Allah. Usifanye ibada moyo wako ufungamanishe na Allah, usifungamanishe na watu. Wanasema ni sababu ya kwanza ya kufeli kwa watu na kupata hasara kwa watu ni pale watu wanapomfungamanisha moyo wao na watu wakamwacha Allah tabaraka wa taala. Kwa mfano, mtu anaishi lakini anamtegemea, yani anamtegemea tajiri. Anamtegemea tajiri. Hamtegemei Allah tabaraka wa taala. Hata kama ni anamtegemea, ni utegemezi wake ni mchache sana. Anahudhuria viswala za vipindi vyote, lakini uchache wake wa kumtegemea Mola wake ni mdogo. Moyo wake haudhibiti kwa Allah, lazima atafeli. Atapata misukosuko, atayumba. Lakini ukiwa unamtegemea Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumtegemea, yeye anakuruzuku popote unatakapokuwa. Lakini sisi tawakkuli zetu katika adabu tuliyokosa ni tawakkul kwa Allah tabaraka wa taala. Yaani mtu anaona kwamba kusali kwake ni ujanja wake. Haoni kwamba Allah amempendelea yeye kuingia msikitini kusali. Hii ni khairi. Inatakikana kushukuru hii neema. Na jambo la tatu alisema kwamba siyanatu iradatihi an tataallaka bima yamkutuka alayhi, ni uyalinde matamanio yako na matashi yako kwa kuyafungamanisha kwa kile ambacho kinamchukiza Allah tabarak wa taala. Ulinde moyo wako, jilinde mwenyewe matashi yako. Yani hapa inakusanya matamanio ya nafsi. Sawa, matamanio nini? Matashi yako na matamanio yako yachunge yasije yakamchukiza Allah tabarak wa taala. Hii ni adabu. Kwamba Allah hapa amekataza, msifanye khiana, msiseme uongo, msivuke mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu kuvuka mipaka ni kufanya maasi. Huku ndo kuwa na adabu na Allah tabaraka wa taala. Na kuwa na adabu pamoja na Allah tabaraka wa taala ni kule kuchunga mipaka yake yote. Kwa sababu adabu pamoja na Allah, kuadabika pamoja na Allah tabaraka wa taala ni kuadabika kwa dini yake. Na adabu za kisheria dhahira wa batina, lazima mtu na awezi kumjua Allah na kuwa na adabu na Allah tabaraka wa taala mpaka ajue majina yake na sifa zake. Awe na tauhid. Mtu huyo ana adabu. Lakini wewe leo mshirikina unaraguza, uweze kupata kufaulu. Hii si adabu. Yaani kila mshirikina hana adabu. Na kila anayefanya maasi hana adabu. Hata kama atakuwa ni mtu mwenye heshima, hada bwana. Yaani kila anayefanya maasi, anayefanya bid'a na anayefanya mengineyo, muda kuwa yeye hapiti kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala kinamridhisha, anafanya maasi, basi huyu atakuwa anafanya nini? Amekosa adabu. Na pia kuna adabu ya kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam, adabu ya kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim anasema fal Qur'an mamlu'un bihi, Qur'ani imejaa kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani imejaa fara'asul adabi ma'ahu kamalu taslimi lahu, kicho cha adabu yote pamoja na kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ukamilifu kujisalimisha katika Uislamu. Ukweli wa Uislamu ni mtu kuwa na adabu na Mtume, wal inqiyadu li amrihi, kunyenyekea amri yake Mtume, sawa, wa talaqi khabarahu bil qabul wat tasdiq duna mu'aradatihi bil aqli wash shak, ni mtu kuzipokea habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzikubali kwa kuzisadikisha bila ya kuzigonganisha na akili yako na shaka. Asema Masih Dajjal kweli atakuja kweli? Isa alayhi salam atarudi kweli? Hii habari ameeleza Mtume haijafika, si ndio? Tunajua kwamba Isa atarudi, kutakuwa kuna Ya'juj wa Ma'juj. Sawa, kutakuwa kuna naru tahshuru an-nas ila al-mahshar, kutakuwa kuna moto unaofukuza watu kuelekea mahali pa kufufuliwa kwa kusanyika siku ya kiyama. Na watakuja mnyama atakayewazungumzisha watu. Hizi ni habari ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam katueleza, ni mambo ambayo mengine hayaingia akilini kwetu, lakini itakikana kutia shaka wala kuzipima kwa akili. Mtu hivi, huyu Masihi Dajjal atakapokuja, wanasema atatembea na moto na pepo, atakuwa kama gari labda, eh? Atakuwa na mwili wa aina gani? Mtu anaanza kupigia picha. Leo hii kuna waongo kwenye mitandao, wametengeneza kuna kitoto fulani, wamekiedit kina kama jicho hapa, wanasema ni Masihi nani? Masihi Dajjal. Kina macho mawili huu, afu kina jicho jingine kubwa hapa, au nyingine unakutana na jicho moja hapa, wanasema Masihi Dajjal. Baada ya anaonyeshwa Masihi Dajjal ameficha huko, hakuna anayemuona, lakini yupo. Ikifika wakati wake, yalla anatoka, kwa sababu imefika wakati wake. Lakini mwanadamu sema sija ananyonyeshwa, siko katika mlima gani, watu wanafunga safari kwenda kuangalia, huwezi kumuona, huwezi kumuona. Kwa sababu hata yule sahaba, wale masahaba walikuwa wamepotea njia, sawa, wakakutana na mnyama haeleweki mbele nyuma, yule mnyama akauliza mnaenda wapi, katika Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadithi hiyo imetajwa katika Sahih Muslim. Yule mnyama anauliza mnaenda wapi? Sasa tumepotea njia, tumepita ufuko wa bahari, baharini huku tumepotea njia. Yule mnyama akamwambia hapa kuna gari hapa, nenda kule ambapo kuna toka moshi kule. Wakafunga safari wale maswahaba kufika kule. Lakini yule mnyama ni waajabu, hana mbele wala hana nyuma, lakini anazungumza. Niambie shefu, umekutana naye? Mbio yake sio ya nchi. Yaani mnyama haeleweki mbele nyuma, hakueleweki, alafu anazungumza, ni mnyama. Na umepotea njia shekhi. Ujue unaenda wapi? wakatoka wakaenda kule kwenye maeneo hayo alipokuwa anaona unafukwa moshi, akamkuta Masihi Dajjal. Huyo Masihi Dajjal akawauliza, ameshakuja mtume? Wale masahaba wakasema naam, walikuwa bado hajaslimu wale wakina Abu Dharr. Je, mtume amemkubali kwa wingi? Wakasema naam. Sema ah, mitende ya Madina inakuwa vizuri? Ndiyo, inakuwa vizuri. Akasema zama zangu nikija zile mitende zote zitakauka. Sawa, afa kuelekeza njia wakaondoka. Sasa walipofika wakawa wanaeleza, na haya maneno alieleza mmoja katika wake za mtume, anamueleza mtume. Sawa, Masihi Dajjal. Sasa hizi habari mtu akizipokea anasema Masihi Dajjal alikuwa ni mkubwa. Sasa hivi tunaelezea ni katoto, ukawa unatia shaka, unapima mambo kwa akili yako. Inatakikana kuwa na adabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, huyakubali haya. Ufahamu? Na mambo ambayo watu wengi wanatia shaka ni mambo ya kaburini. Mtume ameeleza kaburini kuna hatua, kuna adhabu. Katika miongoni mwa adhabu ni watu kuadhibiwa kutojichunga na mkojo. Sawa, hii mkojo huu wanasema amatul adhabu la kabri, sehemu kubwa ya adhabu ya kaburini ni mkojo. Mtu anakojoa ajihifadhi na mkojo, zile rasharasha zile za mkojo, zile cheche zinazoruka, zile matonetone vile, ni adhabu ya siku ya kiyama ambayo tutataadhibiwa. Kwa sababu ile mtume alipokuja akaona wanaadhibiwa kaburini wale masahaba, sawa, akasema hawaadhibiwi kwa nini? Kwa jambo kubwa. Akasema mmoja huyu ameadhibiwa kwa sababu ya kuhamisha maneno, mfitinishaji, na huyu ameadhibiwa kwa sababu alikuwa jihifadhi na mkojo. Ndio akakata mti akaweka pale. Sawa, akasema watapunguziwa adhabu muda kuwa haya majani hayajakauka. Lakini watu wakayachukulia kwamba hii ndio sunna, si ndio? Kwamba mtu akifiwa kizika anataka aweke mti, bonge la mti. Sawa, anaenda kuweka na nili mti ambao utakuwa baadaye. Sio sawa sawa. Mtume yeye alionyeshwa kwamba anaadhibu. Wewe umeonyeshwa? Nani alikuonyesha kwamba hawa anaadhibu? Kwa hiyo unamtuhumu huyu ni mtu wa motoni, unambashiria moto? La, hiyo ni elimu alipewa Allah, na mtume alipewa akaona kilichokuwa ndani. Kwa hiyo lazima watu wawe na adabu, sio na shaka na kile alichokitolea habari mtume sallallahu alaihi wasallam. Au yukaddima alayhi ara ar-rijal, au kutanguliza rai za watu juu ya mkauli ya nani? Ya mtume. Huko kutokuwa na adabu. Kuna watu leo wakiambiwa mtume amesema, aashe fulani amesema bwana, hii ni hadithi ya mtume. Sawa, akasema Sheikh fayuwahiduhu bitahkim wattaslim, ampwekeshe mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumfanya kwa yeye ni hakimu na kujisalimisha. Mtume amesema mfanye kuwa ndo hakimu. Mtu hana nafasi yeyote yule muda kuwa Allah amesema na mtume wake. Mtume akisema hana nafasi sahaba, wala hana nafasi al-Imamu Ahmad, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad, hana nafasi. Hawa ni wachambuzi tu wa sheria, si wapangaji wa sheria. Sawa, wao wanapita kala Allahu kala Rasul. Hata wao wanasema kauli yangu mimi kikhalifiana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pigeni ukutani, yani maana msifanyie kazi. Lakini watu leo kimbembe, amesema al-Imamu al-Qardawi, amesema sijui shekha fulani, amesema mufti. Kauli ya mtume unaweka wapi? Adabu na mtume iko wapi? He? Hakuna adabu. Lazima umfanye mtume kwa ndo hakimu. Hata magomvi yakitokea, leo magomvi yetu yamezidi kuwa makubwa sana, hayavuki kwa sababu watu wataki kumfanya kuwa hakimu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu kiambia rejeeni kwa mtume hawataki, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuambia tutakapokuwa tumegombana, tumezozana, tumevutana, turejeshe magomvi yetu kwa nani? Kwa Allah na mtume wake, na ndani ya Qur'an na Sunna. Lakini watu hawataki kusikia jambo hilo, watu hawataki kunyenyekea. Anasema wal inqiyad wal iz'an كما وحد الله بالعبادة والخضوع والذل والإبانة والتوكل من الأدب مع رسول الله لا يتقدم بمن بين يديه بأمر ولا نهي ولا تككان كتنغليزا بلي يمتم صلى الله عليه وسلم أمر يوتي wala katazo lolote illa illa wala idhn wala tasar wala tasrif wala asiidhinishe jambo lolote wala sigeuze jambo lolote hatta yaamuru huwa wa yanha wa ya'than mpaka amrishe mtume sallallahu alayhi wasallam na akataze na aidhinishe kama alivyosema Allah tabarak wa taala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli msimtangulia Allah na mtume wake ametuita kwa jina la iman na anatuambia tusichupe mipaka na kuwa mbali na nini kwa hiyo mambo ya kuzungumza ni mengi kuwa na adabu na wazazi na adabu na watu wazima sheria imeyachunga hayo na katika adabu kuna usema al-adabu ma'al khalq adabu moja na viumbe kuamiliana na wengine kwa kile kinachofungamana na sheria na mipaka yake sawa kwa mfano katika viumbe ni malaika viumbe vya Allah miongoni mwa viumbe vya Allah nani ni wajibu kwa Muislamu kuwa na adabu na malaika katika adabu na malaika ni kuwapenda na kuwanusuru sawa kwa sababu hao malaika kwa adabu na malaika albu'du 'ani dhunub wal ma'asi wal rawaih al kariha ni mtu kuwa mbali na madhambi na maasiya na kuwa na kuwa mbali na harufu mbaya kwa sababu malaika li'annaha tata'adha mimma yata'adha minhu bin adam malaika wanaudhika na harufu mbaya kama wanavyoudhika wanadamu malaika anaudhika na yeye pia kuona maasi kwa sababu una kiraman katibin kila mmoja ana kiraman katibin Allah anasemaje ya'lamuna ma taf'alun una malaika wawili kiraman katibin watukufu waandishi ya'lamuna ma taf'alun wanajua unachokifanya ukicheka unaandika sawa umeandika khairi umefanya khairi wanaandika Allahu musta'an ndio maana tukakataza kwamba wanaudhika mtume anasema wanaudhika malaika hawa ndio maana wakatukataza tusiingie msikitini mtu anapokuwa amekula vitunguu saumu asikurubie msikitini muislamu anapoudhika ndio hivyo hivyo wanapoudhika malaika sawa kwa lazima tuna adabu na malaika hao ambao sisi hatuoni sawa kujizuia na kila ambacho kinamzuia ukaribu wa malaika kuwepo sawa au dukhulihim buyutana au kuingia katika majumba yetu au kuhudhuria vikao vyetu kufanya haya kujizuia na haya ambayo yanazuia malaika mfano mithlu sura mfano picha leo hii ukiingia kwenye picha watu wanaweka nyumba ya watu wanaweka mapicha wazee wao mtume anasema malaika aingii kwenye nyumba ambayo ndani yake kuna picha na kuna mbwa leo majumba leo ukiingia unakuta unakuta nyumba nzima ukuta mzima umejaa nyumba nzima si kuna babu kuna bibi si kuna nani kuna nani kuna nani kuna nani wamepamba malaika wapate muda gani wa kuingia natakikana kujiepusha hii ni kuwa na adabu na malaika malaika kuna malaika wanakuja kuhifadhi nyumba yako wanaoteremka asubuhi na jioni sasa hawa waingii kwako unakuta kwenye nyumba ya mtu haipati baraka sawa mbona mtu mwingine mtu anaweza kujiuliza mbona mbona nyumbani kwangu kila matatizo yanaingia watu wananiroga wanamlaza chini ya kitanda mbona naomba mimi naomba dua naomba dua umeangalia lile picha tu mimi tukazaza na sababu ya ushirikina wa mwanzo kabisa ilikuwa ni picha na maulama wakasema picha zote ni haramu sawa za kuchonga na za photography zote ni haramu haifai na wala haifai kufanyia istihfadh kama Ibn Sina Uthaymeen kujihifadhia picha kumbukumbu hapo ulikuwa umecheka sana haifai vyote haya kwa sababu akiendelea kwa ndani anafukuza malaika na nikutokuwa na adabu na malaika sawa wanasema kwamba mambo ambayo yanazuia malaika kuingia ndani haya ni maneno ya maulama mfano picha wa tamathul na vitu vinofanana na picha ni picha na nini haya masanamu walkalb mbwa wanazuia malaika waljaras kengere sawa yote haya yanamfukuza malaika inabidi kadhalika la taqrubu almalaika sukuranan pia malaika mkaribii sukuranan mlevi sawa chapombe mkaribii malaika aweze kumkaribia kwa sababu ananuka kwanza afu mfanye maasi vipi amkaribie malaika? Wajunuban illa an yatawadda, na mtu ambaye mwenye janaba mpaka atawadhi. Kuna kuta kidume kina janaba kuanzia asubuhi mpaka jioni, wala atawadhi. Sasa huyo aswali janaba, malaika amkaribie mpaka ushike udhu, kwa sababu kushika udhu haimaanishi kwamba umeondosha janaba, isipokuwa kushika udhu kuna hafifisha, kuna punguza ule ukali wa nini? Wa janaba. Lakini ukitaka kuswali lazima ufanye nini? Uoge. Sawa. Kwa maana pia wakasema watashabuhun bin nisa'i wa ghayruha, au tashabuhan bin nisa'i wa ghayruha, na kujifananisha na wanawake na mfano wake. Yaani mwanamume akawa shoga, ajifananisha na wanawake, vadela. Sawa, mwanamume vadela, anavaa nguo za mwanamke, vasketi. Sawa. Hata haya yanamfanya malaika sio karibu yako, sababu unajifananisha na jinsia nyingine. Kama ni mwanamke anataka ajifanye, pandisha sauti ili akutishe labda, mfano wake, vae masuruali. Yote ni kujifananisha na wanaume na wanaume kujifananisha na wanawake. Tena kwa mujitama wetu ulivyo, mwanamke kujibadilisha, kujifananisha na mwanaume haina athari. Ubaya mkubwa ni kujifananisha na nani? Na mwanamke, mwanaume wewe kujibadilisha ni hasara kubwa, lakini leo vijana haoni athari. Nguo za mwanamke anazozivaa na wao wanazivaa. Ni vigumu kumkuta amevaa nguo za kisheria, si ndio? Eti Abu Naifat kumkuta amevaa niqab. Yalla barabarani. Ni vigumu, lakini hizo nguo za watu wa magharibi mambo ya kawaida. Mwanamke anavaa ya kubana na mwanamke kijana anavaa ya kubana. Anatoga ileni, pua, toboa. Mjaona? Sasa hivi wanatoboa hivi. Sawa, ileni jambo la kawaida maarufu. Sawa, wengine wanapaka ina. Kuta amejichora mzima, mwili mzima. Malaika hawezi kumkurubia. Hawezi kumkurubia. Sawa. Kwa hiyo pia na malaika wana adabu zao, inatakikana pia kuzichunga. Kuna mambo mengi, pia adabu ya nafsi, kwa sababu nafsi yenyewe ni kwenye kuamrisha maovu, lakini sisi tunatakikana kuilazimisha nafsi na kuipitisha katika mwongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kauli na vitendo, dhahiran wa batina, zote zinatakikana. Pia wa kumalizia kwamba, sababu naona wakati ndio unaelekea, tariqul iktisabi al-adab, njia ambazo zinapelekea watu kuchuma adabu. Baada ya kuona na kujua kwamba umma wetu sisi na sisi tunahitaji adabu ya kisheria na umuhimu wake na fadhila zake na aina zake, sasa vipi hali ya kupita njia kwenda kujichumia hizo adabu na kujiadabisha katika mujitama wa Kiislamu kwa mmoja mmoja na kwa watu kwa ujumla? Jambo la kwanza ambalo linatakikana kutengeneza adabu na kutengeneza mujitama ambao utatulia kwa usalama na kutengeneza njia sawa sawa, jambo la kwanza ni tarbiyatul awladi lil adab mundu sighar, ili tutengeneze adabu na kizazi kizuri, kwa sababu Uislamu ndio unapigiwa sifa kwa adabu. Makafiri hawana adabu nzuri, hata kama na wala kafiri asifiki kwa adabu nzuri, hata kama atakuwa na heshima wakubwa, hiyo sio asili yake. Asili ya Muislamu kuwa na adabu, kwa sababu adabu ya kwanza inaanzia kwa nani? Kwa Allah. Sasa mtu asipokuwa na adabu na Allah, huyo mtu ana adabu gani sasa? Hata kama atawaheshimu watu, hata kama ataheshimu watu vizuri, hawezi kuwa ni mtu wa sawa sawa. Watu watamsifia kwenye ulimi, lakini kumbuka yule aliyeomba wao ameshamkosea, amemkosea adabu. Leo hii mkosea adabu mwenye nyumba, mfano wapangaji, watu wengine hawatakuelewa, si ndio? Hawakuelewi. Tajiri, tuachane na mwenye nyumba, tajiri. Sawa, sema huyu jamaa ni mfanyakazi wangu, lakini ana adabu mbaya. Watu wote wakoona wewe ni watakuona ni mtovu wa nidhamu. Sasa vipi watu wengine wakusifia na adabu nzuri, alafu Allah umekosekana adabu kwake? Wewe unakuwa ni mtovu wa nidhamu mkubwa. Sasa njia ambayo itatupelekea sisi kutengeneza kizazi, kwa sababu sisi ni watengenezaji kuanzia kwa wazazi na pia mtu mwenyewe kwa nafsi yake, inabidi abadilike. Sawa, njia ya kwanza ni kuwalea watoto katika adabu toka wako watoto.
Na hili, hadha wajibu lwalidain wal asatidha, hili ni jambo la lazima kwa wazazi na walimu na ustadhi nyumbani na shule. Yani hapa maulama wanaposema kwamba ni jambo la lazima kwa wazazi, wal asatidha fil madrasati wal bait, mashuleni, madrasa na nyumbani, hapa kuna kitu ushirikiano baina ya mzazi na mwalimu. Lakini wazazi hili jambo ambalo walijui, wamekisha kuletea mtoto mwanangu huyu, basi amemaliza. Kwa hiyo wewe ustadhi uwe kama Allah, ahifadhi, abadilike, awe na tabia nzuri, ndio sasa wewe utakuwa ustadhi wa kweli. Lakini kama haliyabadilika, wasema ustadhi hajui kufundisha, kwanza anafundisha tabia mbaya. Wewe unaweka mchango gani kwa huyu mwanao? Hujui kwamba wewe ni masuhulu? Utaulizwa kunako huyu mtoto siku ya kiyama. Ustadhi anafundisha na wewe fundisha nyumbani. Lakini ukitizama sisi wenyewe, elimu iko wapi nyumbani tukaenda kuifundisha? Sasa kuna mfano mzuri mmoja, kuna mzazi ana mtoto wake, ni watu wa Zanzibar. Alikuja kumfuata baba yake ameshikilia juzuu. Akamwambia baba, huyu baba yake ni katika wale masufi ambao watu wa tarika, watu wa dhikri. Akamwambia baba, tumepewa hii juzuu tukashirikiane na wazazi kusoma. Kwa baba nifundishe. Anasema wewe vipi bwana, nikufundishieje? Kwani hao walimu hela zetu tunazitoa tunaziweka wapi? Sasa wanasema hela zetu tunazitoa wazipeleka wa wazanzi. Hela zetu tunazitoa wanazipeleka wapi? Wewe nenda, asema wamesema ustadi tushirikiane na wazazi kusoma. Sasa mzazi alivyoona mtoto amemng'ang'ana, asema haya, leta hiyo juzuu. Sasa juzuu baada ya kushika kama ilivyosimama, akaigeuza hivi kichwa chini miguu juu. Mtoto anamwambia aishiku hivyo, inashikwa hivi. Inashikwa hivi, akaishika kwanza, shika, macho yangu hayaoni kabisa. Akaanza kusingizia macho. Macho kwanza hayaoni vizuri. Soma hapo mwenyewe, soma na kusikiliza. Akasema sasa mwanao, nikuambie kitu, mimi sijui kusoma. Mtoto akasha, hujui kusoma? Sasa baba, unapoendaga kusali alfajiri, unatuhamisha alfajiri twende msikitini, ukawa unatuswalisha, unakuwa unasoma nini sasa wakati haujui? Anasema mwanangu, ndio hiyo sui. Ushe kuona naswalisha asubuhi, ushe kuona naswalisha magharibi, ushe kuona naswalisha isha, na swalisha swala zangu hizi mbili, adhuhuri na alasiri, kwa sababu atutui sauti. Kwa hiyo kama mimi ukienda rukuu unasema nini? Anasema sui. Ndio mtihani. Na huyu mzazi anamwambia mtoto. Sawa, akamwambia na liwe liwe sasa. Nakwambia ndio hivyo, sijui. Sasa wewe baba, mtoto sasa kaanza kumnanga baba yake, anaanza kumsema vibaya. Sasa wewe baba shehe gani? Anambia sasa usiende kumwambia marafiki zangu. Anajihami sasa. Usiwaambie marafiki zangu kwamba sijui kusoma, kwa sababu ndio shehe. Na anamzungumzia sasa, akasema hizi sui zangu hizi uenda mimi zikanipeleka peponi. Anamwambia mtoto hivi. Sui. Yaani maana akienda rukuu zinasikia subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Isini nasikika ndio anasema sisi. Kwa hiyo mtoto anabidi kukua na ushirikiano baina ya mwalimu na nani? Na mzazi. Sasa mzazi, wewe inabidi ujiandae kwa malezi. Ujiandae kwa nini? Kwa malezi. Wala watoto, kwa sababu leo watoto tumewatupia wanawake. Ndio maana utakuta watoto wako zidi ya baba. Sasa hapati ukaribu na baba. Sawa. Leo hii wazazi kuja na watoto wao, zamani walikuja na watoto wao msikitini. Kila anapoenda yuko na mtoto wake. Mtoto anajifunza adabu ya baba yake. Ndio baba akiwa na adabu ya kisheria. Kwa hiyo mtoto analeleka kuanzia akiwa mtoto mdogo, anashirikiana na mzazi. Hapa nazoma maneno ya Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, na maneno mazuri sana. Akawa anasema, inasema Abdullah ibn Malik anasema kumwambia limuadibi waladihi, akimwambia yule anayemwadabisha mtoto wake, yani mwalimu wa yule mtoto akawa anamwambia. Na hili wazazi hawalipati, hili walimu hawalipati kwa wazazi. Kwanza kama unaona ukaribu wa mwalimu na mzazi haupo, uwezi kukuta hata kama ni posho ya mwalimu haipati. Unionyesha umbali baina ya mwalimu na nani? Mwalimu na mzazi. Wana umbali mkubwa. Sasa Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, kati ya ulama wa zama hizo, nafahamika Abdul Malik ibn Marwan, anamwambia ile muadibi walali, aliyokuwa anamwadabisha na kumfundisha adabu mwanao. Anamwambia alimuhu sidq kama tuallimuhu alquran. Mfundishe ukweli, kusema kweli kama ambavyo unavyomfundisha nini? Qur'an. Sasa hizi ni nasaha za mzazi anamwambia mwalimu. Sawa. Na hili ni jukumu la mwalimu kumfundisha mtoto ukweli, kusema ukweli katika maneno yake na mazungumzo yake. Akasema wahmiluhum ala al-akhlaqil jamila, na uwafundishe tabia zilizo nzuri. Sawa, uwafundishe katika tabia. Ndio maana utaona marakiz, utaona madrasa za kisufi na madrasa za kihizbi, awafundishi watoto tabia nzuri. Na hili tumelifuatilia kwa tajriba. Ndio maana utakuta madrasa kwa tabia nzuri, uwezo kukuta madrasa imewachanganya watu wote, watoto wa kike na wa kiume sehemu moja. Sasa utakuta markazi ambazo au madrasa ambazo sio za watu wa sunna, watoto wamekaa hapa na huyu amekaa hapa, kukaa pamoja usione ni watoto wadogo, ukafikiria ni jambo dogo. Kule kuchanganyika kule kuna athari, jinsia mbili ni moto, na moto ukiwaka pale unakuja kusababisha jambo la hatari. Ndio maana sheria ya Uislamu inataka watengwe, au unaona ni wadogo. Ndio maana wanapofikisha miaka kadhaa wanaambiwa wahamishwe vitanda, usilale pamoja. Kwa nini? Nani watoto wadogo? Hawajui malaika wa Allah hawa. Miaka 7, miaka 10, hamisha. Kila mmoja alale peke yake. Usilale kitanda kimoja. Kwa nini? Sababu ni umri ambao shetani huchezea kwa wingi. Kwa unahitaji malezi na ulinzi mkubwa. Kwa ustadhi aenda ana kuchungwa kwa zaidi, na akirudi nyumbani na anachungwa zaidi mpaka atoke kwenye mikono yako. Lakini muda kwa hiyo mikono yako akiharibikia mikono yako ni dhima kubwa. Kwa hiyo anaambia ustadhi wahmiluhum ala al-akhlaq al-jamila, wafundishe tabia nzuri. Lakini markazi nyingi au madrasa nyingi utakuta za watoto, tumeziona markazi za kihizbi, kwa sababu tumesoma kule Bukoba, unakuta watoto tunakutana sehemu moja na mabinti. Sawa. Kwa hiyo sio ukakuta mtoto binti mdogo anampenza na wapenzi hawa masna wa kike. Ana masna. Ukashangaa sasa, binti vipi akienda huku ana Musa, akirudi huku ana Mahmud, akienda mtaa huu ana mtu fulani. Akija akamwambia marafiki, kumbe wapenzi. Na sasa hivi na mjitamaa wetu wa kidijitali umeharibika mno kabisa. Kwa sababu mambo yanayoona kwenye TV na mambo yanayoona wanayaona wazi. Kwa baadhi ya watu wasiokuwa na adabu nzuri katika mavazi, wanatizama na yeye anavaa hivyo. Yeye anavaa hivyo. Kwa hiyo anaenda anaharibika, anaharibika, anaharibika. Shuleni wanawakalishwa mabinti wawili mvulana mmoja katikati. Si ndio? Hamnyanyia mjasoma hivyo. Aidha unakuta wasichana wawili mvulana mmoja katikati, au wavulana wawili msichana katikati, wanatengeneza bomu. Kwa hiyo anaona mvulana mambo ya kawaida na nini na nini. Sawa. Lakini lazima tabia nzuri ziwepo. Ili tabia nzuri ziwepo, au wana tabia zao au wao kivyao. Sawa. Kwa hiyo akasema pia wajalis bihim ashrafa nnasi wa ahli alilmi minhum, wakalishe hao watoto na watukufu, watu watukufu na wanachuoni wenye elimu. Wakalishe, wakutafute, wakalishe na maulama. Mtu mzazi ukimkalisha mwanao na mtu mwenye elimu, aidha kama hajamfundisha atamwambia dua nzuri, si ndio? Yani hana cha kumfundisha, atamwambia dua. Sawa, atamwambia dua. Mambo mawili haya yakosekani kwa mzazi, kwa mtu mwenye elimu au watu watukufu.
lakini kazi nini? Kazi ya shekhe na nani? Na mwalimu na mzazi. Lakini shekhe ana nafasi kubwa kwa sababu huyu ndiye alikuwa kinasihiwa. Wakalishe mashekhe wanakuja. Sogeze karibu kana mashekhe. Pata na mgeni wazazi walete waone wa mashekhe wazee jambo hili. Msiwateke kuwapeleka kukaa kuzoea sekula. Ukaa mashuleni huko mtu anatoka mwanafunzi anatoka saa 12. Anatoka saa 12 asubuhi mpaka saa 1 yuko shule. Akitoka shule amechoka kiakili na kimwili. Baada akifika anaenda kuchota maji. Baada apike. Masala ya dini ndo bye bye. Hakuna chochote katika dini. Alafu baadaye ukienda kutengeneza majambazi, wezi, makhawarij, ukasema mimi mbaya, Allah mimi amenipa kizazi kibaya. Ah, wewe hujakitengeneza. Hujakitengeneza kwa sababu mtoto ni dalili ya wewe kuwa ni mtu mwema na atakusaidia baada ya kufa. Akasema fa innahum ahsanun nasi wara'an wa ahsanuhum adaba, kwa sababu hao watu watukufu na wanachuoni ni watu wenye tabia wenye ucha Mungu na tabia nzuri. Haimaanishi kwamba hawapo wanachuoni wabaya. Na watu wenye elimu watu wana elimu lakini wana tabia mbaya. Haimaanishi hawapo. Sawa? Kwa sababu alimu haitakasiki kwa yeye kukosekana kwa makosa. Mtu mwenye elimu sio kama yeye ni Allah au ni malaika. Anakosea na anarejea mahala pake akielekezwa. Kwa hiyo wale wacha Mungu na wenye kutekelezea dini yao sawa sawa wakalishe kwao, kwa sababu watu hao ni wenye ucha Mungu na wenye adabu. Kisha akasema wadribuhum ala alkadhibi, wachape fimbo kwa wapigeni kwa kusema uongo. Wanaambia wazazi na nani? Na walimu. Sasa hapa anaambia mwalimu mchape mtoto kwa kusema nini? Uongo. Leo uongo watoto wachape kwa uongo. Kwa sababu uongo unazaa mambo mengi. Allahu musta'an. Inna rajula la yakdhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaban. Sawa, innal kadhiba yahdi al-fujur. Uongo unaongoza mtu kumpeleka katika maovu. Ukisikia mtu anakuwa muovu, asili yake chimbuko lake huko ameanza kuwa muongo. Sawa. Mabizi utakuta wazinifu sababu ya uongo. Ulikuwa wapi? Ah, nilikuwa hapo. Hapo. Kumbe anatoka kule. Uongo umeanzia hapo. Ah, naenda kwa rafiki yangu, naenda kujisomea. Sio ndio? Wanawake si wasoma sekondari, anaenda kujisomea. Muuliza anaenda kujisomea kwa nani? Kwa mtoto wa kiume, naenda kwa Musa kujisomea. Ah, tunaenda kujisomea, kuna mambo wanaenda kukaa wawili. Wanasoma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wanapokusanyika watu wawili baina jinsia mbili, watatu wao ni nani? Shetani. Kwa hiyo wanaambiwa wawachape kwa kusema uongo. Leo huko wakichapa watoto wako kwa sababu ya kusema uongo unakuja unakasirika. Wachape kwa kusema uongo. Leo watoto wanaambiwa wanafundishwa uongo, sisi tunawafundisha uongo, si ndio? Sisi wenyewe tunawafundisha uongo. Akija mwambie sipo. Kumbe huko ndani wamefanya nini? Na watoto asili yao sio waongo. Asili yao. Wakija anasemaje? Baba amesema amelala, amesema niseme hayupo. Kumbe umeuko wapi? Hasemi wewe. Alafu ukitoka huko unamchapa. Simekwambiaje? Ah, amesema ukweli. Hachapi mtu kwa kusema ukweli. Sawa? Kwa sababu ukweli ni ushujaa, si ndio? Ukweli ni ushujaa. Mtu anachapwa na kuadhibiwa kwa sababu ya uongo, kwa sababu uongo unapelekea katika maovu makubwa. Kisha kwa kumalizia akasema wajannibuhum shatma a'radhi an-nas, waepushe kutukana heshima za watu. Sawa, anaambia watoto. Lakini hilo limekosekana kwa watoto wetu. Na mtu na kuepusha hao watoto wasikusikie wewe. Sawa, wasikusikie wewe mwalimu wala wasikusikie nani? Mzazi. Sasa leo wewe unasimama unatukanana na mtu fulani, matusi mazito mazito. Akija akakutana naye, anasemaje? Alitukana na baba wewe, alimuita mshenzi yule. Wanaanza kucheka, "Ah, mshenzi yule. una akili. Watoto na wenyewe sio kwamba ni watoto wana ni watu wenye wapunguani vile, analibeba lile linakaa kichwani siku yote, yeye anakuona wewe una maana kwa sababu ushatukana na babake, na kauli inatoka kwa babake ni nzito. Sawa, hao yule amemtukana babako, baba yake amemshinda yule, hata umheshimu hata siku moja. Kwa sisi lazima tujiepushe na haya ili watoto wetu wasalimike. Leo unakuta mtoto ana miaka mitatu lakini kahifadhi, amehifadhi maneno machafu machafu tu. Unajiuliza huyu ameyatoa wapi? Kumbe anasikia nini? Ndio maana tumekatazwa, sheria imemkataza mtu kuonyesha mapenzi baina ya mke wake wazi wazi. Watoto wakiwepo. Au umekuja umemkumbatia mke wako umembusu wazi, watoto wanaona. Na wao wataenda kufanyia kazi, kwa sababu mama na baba ni kiigizo chema kwa watoto, na wao wanaigiza hili. Na ukikuta baada ya umekuta mwasema aka sehemu moja wa kike wa kiume. Kwa hiyo ndio maana sheria imekataza mtu akiwa na upendo wake na mke wake asionyeshe wazi wazi. Sawa? Na imaanishi kwamba sasa mimi itakuwaje? Nenda chumbani. Sawa? Kama ulama wakisema adabu za jimaa, ukieleza adabu za jimaa, wanasema pale ndani atakikana kuwepo hata paka. Hata paka. Asisikie ibada yenu unaifanya. Lakini wewe mtoto anajua kila kitu. Tena wewe ukuta mtoto wa darasa la saba anakufundisha wewe. Acha kuwa mjinga bwana, fanya hivi. Anakufundisha. Kwa sababu gani? Haya ni mambo wanayaona. Sio kama wanajitungia, wanafanya nini? Naona kwa wazazi wao. Kwa hiyo lazima tuepushe na heshima za watu. Sasa mfundishe mtoto kuheshimu heshima ya maulama, walimu wake, wazazi, watu wazima wenzako, kuwaheshimu. Sawa? Hii neno adabu ilikuwa nzuri. Kisha akasema wahamiluhum ala silatil arham, na wafundishe kuunganisha udugu. Leo watoto nakwambia, leo watoto hawafahamu ndugu zao. Sawa. Kwa sababu gani hawaunganishwi? Mpaka inafikia hali dada anaenda kuolewa na kaka yake bila kujua. Hajui kwamba huyu ni mtoto wa nani, huyu ni mtoto wa nani. Leo watu ukiulizana nasabu zao kwa baba, mimi fulani ibn fulani ibn fulani, anaisha jina la tatu au la nne basi. Sawa. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia tujifunze nasabu zetu. Sawa, tujifunze nini? Nasabu. Sawa. Unaweza ukawa unajua Abu Naifa tu wewe Mkuraishi hapo. Unakuungana na Mtume hapo. Hujui kwa sababu nasabu fa nini? Fuatili. Sawa, ndio utajua watu wako na ukoo wako na watu wako wa karibu, lakini muda kwa ufuatilie haya. Sasa watoto wafundishwe. Bwana huyu ni baba mdogo yako, huyu ni nani fulani, huyu ni kakaangu, ni nani 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 nani, unawafundisha wote, wakija unawapeleka, unawakusanya, unawafundisha kuunganisha udugu. Kwa sababu jambo la kukata udugu ni katika madhambi makubwa kabisa, ambayo Allah amesema katika sura ya Muhammad inasababisha kukata udugu kulaaniwa. Inasababisha nini? La'anahumullah wa asamma abisarahum, Allah anawatia upofu na anatia uziwi, wasikie haki wala waone haki, nao wameingia katika laana. Sawa. Sasa mtoto umwambie ukikata udugu ni haya na haya na haya, athari zake ni muda utoshi tu. Kisha akakumalizia akasema wa'lam anna al-adaba awla bil-ghulami min an-nasabi, sema tambua hakika adabu ni bora mno kwa mtoto kuliko nasabu. Kumfundisha mtoto tabia nzuri ni bora mno, kwa sababu ndio itatangaza hata kizazi chako wewe. Mtoto kwa na adabu ndio anamtangaza mzazi. Alaisa kadha? Hivi inamtangaza mtoto anamtangaza nani? Mtoto akiwa mwizi na huo wanasema haya maneno. Mtoto akiwa mwizi anasema, huyu mtoto huyu. Hizi tabia za baba yake au tabia za nyumbani kwao. Sawa. Lazima watoto tuwafundishe adabu zilizo kwa nzuri. Ni mshairi mmoja akawa anasema wa yanfa'u al-adabu al-ahdatha fi sigharin wa laysa yanfa'u 'inda ash-shaybati al-adabu innal ghusuna idha qawwamtaha i'tadalat wala yalinu idha qawwamtahu al-khashab. Anasema kad yanfa'u al-ahdatha fi sighari adab, kad yanfa'u al-adab, hakika inanufaisha adabu, al-ahdatha wale wadogo wale wanaochipukia, fi sighari katika hali ya udogo, walaysa yanfa'u inda shaybati al-adab, wala hainufaishi katika hali ya uzee adabu. Yani wewe huko ulikuwa na tabia mbaya, mwizi, mdokozi, kadha, mzinifu, alafu unafika mzee alafu unatulizana kwamba mimi ninakuwa na adabu, la yamfa, si ndio? Hainufaishi. Yani huko ulikuwa mwizi kijana, unaiba, mzinifu, kadha, usali, utekelezi ibada yoyote, alafu ulipofika uzeeni, yalla umetulizana, kwamba uzee ni maji yaliyopoa. Sasa kule ilikuwa ni maji ya nini? Sasa adabu unaanza kuzitafuta hapa, ndio unaanza kusalimia watu, si ndio? Ndio unaanza kutoa sadaka, unaanza kuhimiza. Sasa wakati ule la yamfa, kama unatafuta na cheo pale hutopata kupata, kwa sababu mtu anaogopa, bwana huyu jamaa huyu tukimpata sadaka zetu pamoja na uzee wake utazipeka wapi huyo? Huko nyuma huko huko. Kwa sababu gani? Asharib. Na wakati ule yamfa anasema innal ghusuna, hakika ya matawi haya, idha qawwamtahu itadalat, unapojaribu kuupindisha lile tawi linapinda, wala yalini idha qawwamtahu alkhashabu, haliwezi kuwa laini litakapokuwa lishakauka, lishakuwa mbao, mbao huwezi kuikunja, kikunja inafanya nini? Inavunjika. Sasa na adhabu zinaanzia wapi? Chini. Jilee mwenyewe katika nafsi yako kwa na adabu ya kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tekeleza sunna. Unapoambiwa hii ni Allah amesema, kama alivyokuwa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa ni waqaf inda kitabillah, alikuwa anazuia mbele ya kitabu cha Allah. Alikuja mtu mmoja kwa Umar bin Khattab, anamsema vibaya, la yu'tina ma yakfina, hatupi huyu Umar bin Khattab kinatutosha sisi. Akamsema, akamsema, akamsema. Umar bin Khattab akasirika, akataka atoke amvamie. Sahaba mmoja akamsomea aya, sawa, wa a'rid anil jahilin, popuzi wajinga, wa hadha min al jahilin. Umar bin Khattab akashuka kwa sababu ya aya pale, alikuwa na haki ya kumtandika pale, kwa sababu Umar alikuwa anapitisha kauli, yeye hataki ujinga ujinga, alikuwa anapiga yeye. Sasa alivyosomewa aya tu ya Allah tabaraka wa taala akafanya nini? Akarudi nyuma. Lakini leo ukiambiwa, ukisomewa na aya, kana aya zako wewe, kweli huni ni adabu kweli? Sawa, wahauna unasemea nini bwana? Wewe kwanza ameongea, hana chochote hicho kizungu, yaani mtu anaharibu hata zile aya ulizozisoma na hadithi ulizozisoma, anasema hakuna kitu. Jaribu kuwa na adabu na Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah anasema kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'a fata'allam minhu adab qabla ilmihi. Malik, al-Imam Malik, siki adabu alizokuwa nazo, wanafundishwa na wazazi wao. Anasema alikuwa mama yangu mimi ananifunga kilemba, wa taqulu li, ananiambia mama yangu, idhhab ila Rabi'a, nenda kwa Rabi'a, fata'allam minhu adabahu, jifunze adabu zake, jifunze tabia zake, kabla ilmi, kabla hujasoma elimu yake, kabla hujasoma nini, hujasoma elimu aliyokuwa nayo, kwanza kajifunze nini? Kajifunze adabu alikuwa nayo. Lakini leo hii hatuje kuyasikia kwa wazazi wetu, hatuje kuyasikia kwa nini? Wazazi wetu. Imam al-Imam al-Ghazali Abu Hamid al-Ghazali anasema as-sabiyu amanatu inda al-walidi, mpaka mwisho maneno yake, watoto hawa ni amana. Kwa hiyo inabidi sisi tutengeneze watoto sawa sawa. Na njia ya pili katika njia za kuchuma adabu, an-nadharu fi qasasi al-Qur'ani wa kutubi al-hadithi wa sira lima'rifati hadi wa adabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Njia ambayo itatupelekea tupate adabu nzuri ni kutizama katika visa vya Qur'an. Tizama Yusuf alayhi salam alivyokuwa karibu na wazazi wake na kumheshimu Allah tabaraka wa taala,
Kwa angalia manabii wote, visa vilivyokwenda kwenye Qur'an havitaji bure bure story kama wanavyohadithia wengine watu wakacheka. La, vile visa vinatajwa sisi tupate mazingatio. Yusuf alayhi salam kumezwa na samaki haikuwa ni bure bure tu kwamba ah alikuwa anacheza. La, hii ni adabu tunafundishwa. Alikasirika alichoambiwa, akafundishwa na Allah tabarak wa taala. Tunajifunza jambo hapa pia, tutakaposoma vitabu vya hadithi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam tujue adabu. Tutakaposoma vitabu vikubwa vya hadithi ndokuto umeweka sehemu za adabu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sira, kusoma sira, watu hawataki kusoma sira za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumalishi, mtu anataka jifanishe na Mtume lakini hamjui, huwezi kupata kumfuata Mtume kama humjui Mtume. Sawa, tujue sira na tujue uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na adabu zake. Tulazimiane na majalis za durus, kama utakaa katika vikao vya ilmu ndio utaweza kujua adabu za kisheria, kwa sababu wanachuoni wa hadithi na vikao vya ilmu ndio hupatikana chimbuko la kumjua na kujua adabu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutizama Mtume aliishi vipi na adabu tengenezwa mwanzo. Mfano na kwa mfano mzuri sana, mtu anapokosekana katika adabu aliyofundisha Mtume kwenye kuoa, anakuja kujuta baadaye, au anakuwa ni mtu onja onja, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kabla tujaoa tutizame tunaenda kumuoa nani, na akatuambia wanaolewa kwa sampuli ngapi. Sifa ziko nne. Kuna olewa kwa nasabu yake, wazo anaolewa kwa sababu ya utajiri wake na cheo chake, mwisho akamaliza nini, fadhfar bidhati din, wewe mtafute mwenye dini, lazimiana mwenye dini. Lakini sisi wengi tunaangalia ile familia ile, fulusi zipo, hauangalii tabia, hauangalii mwenendo familia. Je, na ushirikina zile taratibu za mpaka kuja kutakumoa kufuatilia, watu wanapokosea hizi adabu wanakuja kujuta baadaye. Anaenda kuoa, anaenda kuoa mshirikina, anaenda kukuroga, unakuwa bwege tu kila siku, unaoshwa vyombo, unafanya nini? Kwa sababu gani? Wewe umeoa kwa matamanio, hukuoa kwa mwenendo wa Mtume alivyofundisha. Hii ni adabu, unakuja kujuta baadaye. Ndio leo watu wengi wanajuta, mke wangu mimi anataka kunipanda kichwani, kwa sababu wewe ukutengeneza misingi na adabu za kisheria utaka kufuata. Na watu wengi hawataki kuambiwa sheria. Mfanya biashara hataki kuambiwa sheria, anatakia usiniambie mambo ya sheria, acha nifanye biashara. Sasa wewe unataka kufanya biashara gani? Yeye Allah ndiye anakuruzuku na anakutaka upite kwenye adabu hizo. Sasa baadaye wanaanza kulalamika watu, biashara ngumu, sinaje kadha, sina kadha, pigwa sara kila siku na kadha. Kwa sababu gani? Hataki kusikiliza Allah amemwambia nini. Unataka kufanya biashara? Muulize Allah, adabu za biashara ni nini? Sawa. Tutaambia msiuze, mfano leo nilikuwa nakuja kwenye gani, nasikia masuala ya kahawa. Mtu anapoambiwa peleka kahawa wapi kule? Society, si society. Kuzikapimwa na serikali. Asipoenda kuzipima na serikali, samevunja adabu, si ndio? Wanamfanya nini? Wakimkuta na hizo kahawa, ananyang'anywa na faini juu. Sasa huyu ameadabishwa. Lakini watu wanapoambiwa bana, ukitaka kufanya biashara, ukitaka kufanya kadha, ufanye kadha, sikiliza Allah tabaraka wa taala anakuambia nini. Ukitaka kuoa fanya hivyo. Leo wanaume wanapewa limbwata, si ndio? Wanapewa limbwata kwa sababu ya kutengeneza misingi, kujua kwamba hapa naenda kuoa wapi, namuoa nani, na sifa gani, Allah unasemaje na Mtume wake unasemaje kwenye sifa hizi. Sifa hizi huyu, yani leo mtu anaona mavazi anayavaa, mtu anaona ni mazuri. Huyu anavaa ni kabla anavaa. Hayo ni mavazi, sio moyo, sio tabia. Na wala mtu unapoambiwa kwamba mwanamke mwenye dini sio kwamba lazima awe amesoma sana. Dini ni maumbile yake, anakuwa ameumbiwa kufuata dini. Penda dini yeye. Sawa. Kuna wengine sasa anakutega wewe, anakutaka wewe, anajua kwamba wewe unapenda mtu wa dini, siku hiyo atavaa niqabu, atavaa nguo za kisheria vizuri kabisa, anahudhuria darasani, anauliza maswali, ili wakija wamuulize shinasa watu wataka mke kuoa. Namuona yule hata darasa watu wote hawapo, yeye yuko anafika mapema,
unamwezesha yule kumwenda kumwezesha bomu. Sawa. Kumbe tabia anajua kwamba hapa nataka niolewe, alifikia huko nyuma, huko kiangalia sera ya nyuma, tabia mbovu kabisa. Na pia watu wanapotaka kwenda kuoa hawafanyi hata istikhara. Hawamtangulizi Allah tabarak wa taala. Anajua anajua yeye nitafanya juhudi zangu mimi nampata huyo. Sawa. Leo mtu mwingine anaangalia maumbile. Ah, huyu maumbile mazuri, huyu. Sasa maumbile, kumbuka unatafuta mtu wa kuishi naye miaka na kuzikana. Sawa. Hatuna pingu za maisha kwamba tuko kama manasara. La, ikitokea wakati wa kuachana tunafanya nini? Tunaachana. Lakini tafuta mtu ambaye utaishi naye vizuri na utazaa kizazi kizuri. Usitafute sehemu ya kutuliza matamanio yako, utakuja kupata taabu. Lakini wengi sasa hivi watu wanatafuta mwanamke wa kutuliza matamanio yake. Sio sehemu ya kutuliza nini? Nafsi yake na kutuliza dini yake, kwa sababu mwanamke mwema ni kumtengeneza mwanaume, na sehemu ya kutuliza ana kwa mwanaume. Lakini leo kila kukicha mwanamke anampa mawazo makubwa, na una mtu awezi akiingia darasani haelewi, akihudhuria mhadhara haelewi, akikaa kwenye vikao vya kahawa tu anaona kidogo, mpaka wengine wanakunywa pombe. Kwa sababu gani? Hajaandaa kitu kizuri. Sawa. Kwa hiyo lazima tutizame, tusome, tujihudhurishe kusoma na kujiepusha na tabia zilizokuwa sio sawa. Na mambo mengine ambayo njia itakatunufaisha ni kusoma vitabu. Vitabu vya kisheria ambavyo vimekuja kuzungumzia adabu, pia tutapata ndani yake. Pia kuhudhuria kusuhubiana kwa wale wanaonekana katika wanachuoni na wanafunzi waliolazimiana na adabu nzuri. Kulazimiana kwa sababu mtu anabadilika kulingamana na yule anayelazimiana naye. Kwa hiyo naona muda umeenda sana. Ishia hapo, lakini tulikuwa tunahitaji kuzungumza kwa upana, na hii ni kwa ufupi, lakini adabu inahitajika kwa wingi na tunahitajia sana kuliko mambo mengine sana, kwa sababu mjitamaa wetu tunahitaji adabu. Watu wamebadilika sana. Tabia zimekuwa mbaya sana. Sasa wanakuja kulaumiwa na anaulaumiwa mtu mwingine ambaye hausiki. Wanakuja kulaumu ustadhi, wanakuja kulaumu walimu. Sasa hivi leo tabia zimekuwa mbaya sana. Nimesikia juzi hapa kuna ustadhi. Kuna watu wanaitwa maustadhi na maustadhi kweli. Sawa. Mtu anashika anamleta ustadhi nyumbani kwake. Kumbe anakuja kuona mabinti anakwenda kuwalawiti na watoto wa kiume. Tabia za hivi nasikia zimekithiri sana. Lazima watoto wetu tuwaangalie, tuwachungie watu gani wanakaa nao. Vijana, angalia watu gani wanalala. Mtu anaweza kukupiga dawa ukalala akaharibu mama. Tizama watu gani unasuhubiana nao. Sasa mjitama umeharibika. Sisi natakikana tu ni chanzo na kutengeneza mjitama. Mjitama usizani utakuja malaika atawabadilisha. La, moyo wako. Na Allah la yughayiru ma biqaumi. Allah wabadilishi watu mpaka wabadilike yale yaliyokuwa katika nafsi zao. Unataka khairi, anza kubadilika. Bwana mimi maisha magumu, badilika kwanza kwenye nafsi yako. Acha maasi, Allah ndiye atakubadilisha. Unataka upate mambo mazuri, Allah ujibadilishe mwenyewe katika nafsi yako. Allah ndiye atakuja kukubadilisha. Lakini muda kwa sisi tujataka kubadilika. Mtu anataka aende kama yeye, hataki ambiwe sheria. Wewe huwezi kupata kitu kizuri chochote hata siku moja. Utataraji hasara kubwa kwa sababu hutaki kubadilika kwanza kwenye nafsi. Ukibadilika wazi tunakuona umebadilika mashaallah. Kwenye nafsi yako ni mtu mbaya. Sifa za wanafiki. Kwa sababu mnafiki anadhihirisha kinyume kilichokuwa katika nafsi yake. Kwa lazima tubadilike. Tuwe na adabu katika sheria ya Allah tabarak wa taala. Usifanye jambo kwa unavyojisikia. Muulize Allah anasemaje. Muulize mtume anasemaje. Maswahaba umeona vipi? Naona Sheikh ameshika simu hapa kujulisha wakati umeisha. Zana mimi ni Sheikh. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.